Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας εντός και εκτός Ελλάδος. Καλησπέρα στην Κύπρο. Σήμερα είναι Τετάρτη, 19 Απριλίου 2023 και όπως κάθε Τετάρτη μας ακούτε από την εκπομπή Άκρατος Ίνος στον Πολίτικα 89,8 και διαδικτυακά μέσω του politika.gr μπορείτε να μας ακούτε σε όλη την Ιφίλιο. Ο Άκρατος Ίνος είναι μια εκπομπή ζωντανή όπου ενημερωνόμαστε, σχολιάζουμε και ανταλλάσσουμε απόψεις γύρω από το κρασί και τον κόσμο του. Δοκιμάζουμε κρασιά, τα περιγράφουμε και συλλέγουμε πληροφορίες που τις μοιραζόμαστε με τους ακροατές μας. Μαθαίνουμε τα τρέχοντα ελληνικά νέα και σας ενημερώνουμε. Επίσης κάνουμε αναφορές σε διάφορες ελληνικές ιστορίες που θεωρούμε πως ίσως θα σας είναι ενδιαφέρουσες. Εάν κατά τη διάρκεια της εκπομπής έχετε απορίες και ερωτήσεις ή θα θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, θα μπορείτε να μου στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Messenger και εμείς θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε. Στην εκπομπή έχουμε πάντα καλεσμένους, ειδικούς του χώρου και εινόφιλους που με τις γνώσεις και την εμπειρία τους μας καθοδηγούν στον κόσμο του Ίνου. Σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στην Ινική Κύπρο και οι καλεσμένοι μας έχουν έρθει από την Κύπρο. Είναι μαζί μας στο στούντιο ο Μιχάλης Γεωργίου, εινογράφος, γευσηγνώστης, πιστοποιημένος ομιλέα και κριτής σε διεθνείς διαγωνισμούς Ίνους. Καλώς όρισες, Μιχάλη.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Είναι ο Ηρακλειώτης μεν, αλλά μέτικος δε, Σάββας Φακουκάκης, εινοποιός από το κτήμα Δαφέρμου στην Κύπρο. Καλώς όρισε, Σάββα.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Με χαρά μου βρίσκομαι πίσω στην Κρήτη και θα ήθελα με λίγα λόγια να βοηθήσω και να αναπτύξουμε τα κυπριακά κρασιά εδώ στη χώρα όπου κατάγομαι και γεννήθηκα.
Πολύ ωραία, καλώς όρισες και εσύ. Και είναι ο εινόφιλος Παντελής Ιωάννου από την ομάδα εινόφιλων της Κύπρου, ΙΝΟΑΡΤ. Το είπα σωστά?
Πολύ σωστά.
Καλώς όρισες, Παντελή.
Καλησπέρα. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλους. Πολύ σωστά, η ομάδα λέγεται ΙΝΟΑΡΤ.
Ναι.
Έχει έδρα την Κύπρο, αλλά τα μέλη μας βρίσκονται σε όλο τον κόσμο και ελπίζω τώρα και να μεγαλώσουμε και στην Κρήτη.
Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, καταρχάς πώς και ασχοληθήκατε με το κρασί? Μιχάλη, ας αρχίσουμε με σένα.
Λοιπόν, εγώ άρχισα να ασχολούμαι με γευσηγνωσία καφέ όταν σπούδαζα στην Αμερική. Μετά όταν γύρισα Κύπρο συνέχισα την ασχολία με τη γευσηγνωσία καφέ, ώσπου γύρω στο 2010 λέω ότι κάτι πρέπει να κάνω, κάτι περισσότερο από τον καφέ. Το κρασί μου άρεσε, τότε το έπινα και άρχισα να ασχολούμαι με
το κρασί.
Έκανα κάποια μαθήματα πιο μετά, έκανα και κάποια πιστοποίηση σομελιέ στη Δράμα, στο Πανεπιστήμιο που έχει γίνει τώρα Πανεπιστήμιο, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας. Τότε ήταν ΤΕΗ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και έκανα και κάποιες άλλες πιστοποιήσεις σχετικά με το κρασί και το 2019 άρχισα να γράφω για το κρασί στο blog μου, το Εινογνωσία, και από τότε μαθαίνω.
Μάλιστα. Μάλιστα. Σάββα, εσύ πώς και ασχολήθηκες με το κρασί? Καταρχάς πώς από το Ηράκλειο βρέθηκες στην Κύπρο?
Όσο από το Ηράκλειο στην Κύπρο, ερωτικός μετανάστης.
Α, εντάξει.
Όταν σπούδασα στην Αγγλία χημεία τροφίμων, γνώρισα την τότε γυναίκα μου, όπου ερωτευτήκαμε και μετακόμισα κάτω.
Μάλιστα.
Η πρώτη δουλειά που έπιασα σαν χημικό στην Ελλάδα ήταν ένα ενοπείο, στο οποίο δούλεψα για
15 χρόνια.
Χημεία τροφίμων.
Χημεία. Ναι. Μα τρόφιμα, μάλιστα.
Ναι. Οπότε πρώτα ήταν σε ένα ηνοπείο, σαν ηνολόγος, με κάποιον που δεν μου είχα κάνει επιπλέον,
ναι, ναι,
από την χημεία τροφίμα. Οπότε ασχολήθηκα με το κρασί, ασχολούμαι το κρασί εδώ και τα τελευταία 25 χρόνια, 26.
Ναι.
Στην αρχή σε ένα ηνοπείο σαν υπάλληλος, αργότερα συνέτερος και στη συνέχεια έκανα το δικό μου ηνοπείο, το χτήμα Δαφέρου.
Μάλιστα. Το οποίο είναι και αυτό δικό σας όνομα από τη...
Ναι, το Δαφέρου είναι Βενετσιάνικες, όσο το ξέρουμε, Βενετσιάνικο.
Της οικογένειας δηλαδή.
Της οικογένειας, πριν από 3 γενναίες, το ήταν στο Φακουκάκι, άλλαξε πριν από 4 γενναίες περίπου από τα Φέρμα στο Φακουκάκι.
Μάλιστα.
Και επειδή το Φακουκάκι δεν είναι και τόσο εύηχο για τους ξένους, η τότε οικογένεια είπα να δώσουμε στο κτήμα το όνομα Δαφέρμα.
Είναι πιο εύκολο πραγματικά και το κρατάς πιο εύκολα.
Και το κρατάς, δεν έχει λατινικούς χαρακτήρες, είναι Βενετσιάνικες πρόθεσης. Οι λαϊκοί χαρακτήρες είναι πιο διεθνείς από ότι το Φακουκάκης που είναι δύσκολο να ακουστεί και μου άρεσε καλύτερα το Δαφέρμα.
Μάλιστα, μια χαρά. Παντελή, πώς ασχολήθηκε εσύ με το κρασί?
Εγώ είμαι ενόφυλος. Σπούδασα Αμερική στο Τέξας. Δεν είχα τριβή με το κρασί κατά τη διάρκεια των σπουδών μου ή των φοιτητικών μου χρόνων, αλλά σε κάποια στιγμή είχα επισκεφθεί, το πρώτο ενοπλίο που επισκέφθηκα ήταν στο Τέξας. Άρα ήταν ένα γερμανικό ενοπλίο που άνοιξε στο Τέξας και μου κέντρισε το ενδιαφέρον το κρασί. Και επιστρέφοντας στην Κύπρο το 2000, άρχισα να κάνω κάποια μαθήματα σαν ενόφυλος, ενογνωσίας και σιγά σιγά άρχισα να το ψάχνω πιο πολύ. Άρχισα να μπαίνω σε ομάδες συνοφίλων, να δημιουργώ κάποιες εκδηλώσεις με φίλους και μετά από τριβή αρκετό χρόνο σε διαφορετικές ομάδες ή και με φίλους, φτάσαμε πριν περίπου 5 χρόνια να δημιουργήσουμε κάτι διαφορετικό, το InnoArt, που είναι μια ομάδα ενοφίλων που είναι καθαρά φίλοι του κρασιού. Δεν έχουμε σκοπό την πώληση ή οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό σαν ομάδα. Απλώς ο σκοπός μας είναι να δοκιμάζουμε κρασιά από όλο τον κόσμο, να το απολαμβάνουμε με γνώσεις.
Ωραία, πολύ ωραία. Θα μιλήσουμε οπωσδήποτε για την ομάδα αυτή, διότι είναι ενδιαφέρον για μας να μαθαίνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Να πάμε όμως στον κυπριακό αμπελώνα, Μιχάλη.
Ο κυπριακός αμπελώνας είναι από τους αρχαιότερους που υπάρχουν. Υπάρχει μια ιστορία 5.000 χρόνων,
ναι,
είναι και κατεγραμμένη στον κυπριακό αμπελώνα. Είναι ένας αμπελώνας ο οποίος δεν έχει υποστεί την καταστροφή της φιλοξήρας.
Mm-hmm. Δεν είχε ποτέ.
Δεν είχε ποτέ φιλοξήρα. Υπάρχει ένα πολύ γνωστό γρασί που γίνεται στην Κύπρο, η Κουμανταρία, το οποίο βρίσκεται και στο βιβλίο Guinness σαν το αρχαιότερο branded, δηλαδή με όνομα, ονομασία κρασιού που υπάρχει στον κόσμο.
Μάλιστα.
Η Κουμανταρία. Παλιά στην Κύπρο υπήρχαν οι δύο, ας το πούμε, ποικιλίες, το άσπρο και το μαύρο. Το άσπρο είναι το ξυμιστέρι.
Mm-hmm.
Στους αμπελώνες μεταξύ αυτών των δύο ποικιλιών είχαν και άλλες ποικιλίες, οι οποίες περισσότερες ήταν και άγνωστες τότε, που σε κάποια φάση ο Άκης ο Ζαμπάρτας έκανε κάποια έρευνα, έφερε κάποιο Γάλλο και έκανε κάποια έρευνα, έκανε Γάλλων ειδικών και έκανε κάποια έρευνα στην Κύπρο και φανήκαν και ποικιλίες. Υπάρχουν άλλες, είναι το μαραθεύτικο,
κοκκινή. Ναι, ναι, θα τα παρώμε όμως ιστορικά λίγο. Μισό λεπτό. Ναι. Πότε ξεκίνησε η. Πάντα υπήρχε καλλιέργεια.
Πάντα υπήρχε, ναι.
Αλλά πότε πήρε ξανά, γιατί τώρα έχει μεγάλη άνθηση, ναι, στην Κύπρο, από ό,τι γνωρίζουμε.
Υπήρχε, ναι, μεγάλη άνθηση. Είχε πάρει το κρασί όταν είχε η όλη η Ευρώπη υποστεί τη φιλοξήρα. οι οποίες οι τότε μεγάλες εταιρείες στην Κύπρο, η ΚΕΟ, ΕΤΚΟ, ΛΟΕΛ και ΣΟΔΑ, Big Four όπως το ήταν οι εταιρείες οι οποίες ξέγαγαν πολύ κρασί.
Μάλιστα.
Τώρα τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί πολύ το κρασί της Κύπρου, δηλαδή σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Πότε άρχισε αυτό, Μιχαλή?
Τα τελευταία 10 χρόνια άρχισε μια μεγάλη ανάπτυξη.
Τα τελευταία 10 χρόνια περίπου, τι λες, Σάβα, πιο πολύ?
Περισσότερο μπορεί,
15, αλλά... τι?
Όταν κατέβηκα στην Κύπρο πριν από 27 χρόνια, 28, τότε ήταν αυτά τα Big Four, 4 ενοπία και 2-3 μικρά ενοπία που έκανα δούλευαν μαύρο-άσπρο.
Ναι.
Δεν υπήρχαν ξένες ποικιλίες.
Πότε ήταν αυτό?
Αυτό ήταν πριν από 27 χρόνια.
Α, μάλιστα.
Τα τελευταία 15 με 18 χρόνια ξεκίνησαν πρώτα λαθασμένα, όπως φάνηκε εκ των υστέρων, να δίνουν χρήματα στο να φτιάχνουν την ενοπία και αργότερα προς τον Αμπελώνα. Δυστυχώς και στο Αμπελώνα τα δίνονται χρήματα και στα ενοπία. Φτιάχτηκαν αρκετά μικρά ενοπία, μπουτίκ,
ναι,
τα οποία έδωσαν έμφαση στην αρχή στις ξένες ποικιλίες.
Ναι.
Γιατί ήταν το πιο εύκολο, ήταν εύκολος δρόμος. Στην πορεία όλοι καταλάβαμε ότι ο εύκολος δρόμος δεν περνάει από ξένες ποικιλίες. Περνάει από τις γηγενείς ποικιλίες. Όπως ανάφερε ο Μιχάλης, έχει γίνει μια καταγραφή των γηγενών ποικιλιών της Κύπρου εδώ και πολλά χρόνια, που υπήρχαν, αλλά σε πολύ μικρά νούμερα, στρεμματικά, σε στρέμματα, φυτεμένα. Σιγά σιγά είδαμε και εμείς καταλάβαμε εμείς οι ενοποιοί ότι δεν είναι δυνατόν να πάμε τώρα στην αγορά να κυνηγήσουμε τον πελάτη με ένα Σαρτονέ ή με ένα Σιράζ ή με ένα Καμπερνέ ή με ένα Μερλό. Γιατί πάντα υπάρχει όλο τον κόσμο να συγκριθείς με κάτι άλλο. Οπότε ξεκινήσαμε να βάζουμε και να δίνουμε σημασία στις γηγενείς ποικιλίες. Οι γηγενείς ποικιλίες είναι πολλές. Αναδύονται σιγά σιγά. Και εγώ σαν θα μιλήσω αργότερα ποιες ποικιλίες εγώ πίστεψα σαν Σάββας, δώσα σημαία, δώσα ιδιαίτερο βάρος και τις αναδεικνύουμε σιγά σιγά προς τα πάνω, θα αναδεικτούν και θα δώσουν μεγάλα κρασιά. Ήδη κάποια από τα κρασιά που έχει κάνει το Ρίπιο το χτήμα το φέρμου, σε διεθνείς διαγωνισμούς παίρνει πάντα χρυσό μετάλλιο, όπου είναι πολύ νεαρός αμπελώνας, δηλαδή 3-4 χρονών αμπελώνας, και όμως ένας πολύ διεθνής διαγωνισμός με τη μεγαλύτερη ποσότητα σε δείγματα κρασιών είναι το Decanter. Ναι.
Πριν πάμε στο δικό σου ενοποιείο, θέλω να βάλουμε την Κύπρο γενικότερα μέσα στο πλαίσιο του ακροατή. Έτσι. Ναι. Και θα ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει, έχετε γνώση, πόσο μεγάλος είναι ο Αμπελώνας?
Είναι 8.000 εκτάρια περίπου.
Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή και κάνει παραγωγή 20.000 τόνους.
Μάλιστα.
Αυτά είναι τελευταία στατιστικά του Eurostat.
Μάλιστα.
Νομίζω του 18. Νομίζω.
Και ηνοπία.
Ηνοπία υπάρχουν κατεγραμμένα στο κλάδο αμπελουργίας πάνω από 100, αν δεν κάνω λάθος, αλλά τα
ενεργά,
και εδώ είναι ίσως γύρω στα 50.
Γύρω στα 50, ναι. Μάλιστα. Ναι, αυτό που είπες προηγουμένως, Σάβα, με ντόπιες ποικιλίες, ακριβώς το ίδιο συνέβη και εδώ στην Κρήτη, όπως θα το ξέρετε προφανώς όλοι σας. Ναι. Πάμε τώρα στις ποικιλίες του νησιού. Να τις πιάσουμε μία-μία, κάποιος να μας τις πει. Ποιος θα τις πει?
Μιχάλης.
Εκτός από το άσπρο, το λεγόμενο τώρα
άσπρο και μαύρο.
Ναι, το μαύρο είναι το μαύρο.
Το κόκκινο.
Ακόμη ονομάζεται, είναι ποικιλία, όνομα ποικιλία μαύρο.
Μάλιστα.
Ναι, το άσπρο είναι το ξυνιστέρι.
Μάλιστα.
Εκτός από το μαύρο και το ξυνιστέρι, όταν έγινε η καταγραφή, είδαμε το κόκκινο, το μαραθεύτικο, το όφθαλμο, το γιανούδι. Λευκές τώρα υπάρχει η μοροκανέλα, το σπούρτικον, η προμάρα, τα οποία τα ονόματα τους σημαίνουν κάτι με το συνήθως που έχει σχέση με το δέρμα του σταφυγιού. Δηλαδή το σπούρτικον, επειδή είναι πολύ λεπτό και σπάζει εύκολα, σπουρτά το λέμε στην Κύπρο, δηλαδή σπάζει εύκολα.
Ναι.
Δηλαδή, μόνο κανέλα, επειδή κανέλα ήταν τα παγιά τα καλάθια,
ναι,
τα μεγάλα, και επειδή είναι πολύ πυκνές οι ρόγες της και μοιάζουν έτσι.
Μάλιστα.
Δηλαδή, υπάρχουν διάφορα. Υπάρχει μια ποικιλία άλλη, η Λευκάδα, που την έχουμε κάνει σαν Κυπριακή, αλλά από τι και αποδεικνύεται είναι το λεγόμενο Μπερτζαμί.
Μπερτζαμί, ναι. Περιοχή, ναι, Επιτάνησα και...
Ναι, και το έχετε, ναι, και εσείς εδώ στη Λευκάδα. Ναι. Φαίνεται ότι το είχαν φέρει οι Ιταλοί τότε στη Λευκάδα.
Μάλιστα.
Το μαλαθεύτικο.
Ναι, το μαλαθεύτικο το έχω πει.
Ναι.
Τα τελευταία χρόνια τον μπλοκ μου είναι Γνωσία μαζί με την ομάδα Νινοφύλων Ινοαρτ. Έχουμε καθιερώσει και την Διεθνή ημέρα Μαλαθεύτικου, η οποία γιορτάζεται τα τελευταία δύο χρόνια, την 1η του Δεκέμβρη.
Μπράβο σας.
Έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά, με επιτυχία, εδώ και δύο χρόνια γιορτάζεται και φέτος θα γιορταστεί ακόμα καλύτερα. Προσπαθούμε να κάνουμε τις κυπριακές ποικιλίες λίγο πιο γνωστές.
Πολύ καλά το κάνετε. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε.
Ποικιλίες κυπριακές βγαίνουν και συνέχεια ακούμε και κάτι καινούριο και εμείς μαθαίνουμε, δεν τα ξέρουμε όλα.
Ναι.
Τελευταία, ας πούμε, ένα ενωπείο έχει βγάλει μια άλλη ποικιλία, κανέλα.
Ναι.
Που είναι ένα ξεχωριστό, ας το πούμε.
Υποθέτω πως δεν έχουν γίνει ακόμα κλονικές ταυτοποιήσεις, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, να πάρουμε μία ανάσα, θα ακούσουμε λίγο μουσική, θα ετοιμάσουμε το κρασάκι το πρώτο το οποίο θα μπούμε και μετά θα συνεχίσουμε παρακάτω με το ηνοποιείο. You know I can't spend one more night.
Second can be a minute an hour or even a day. Time, 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 time can be a second, minute.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Ακρατοσύνος, Πολίτικα 89,8, και έχουμε τους φίλους από την Κύπρο και θέλω να απευθύνω το λόγο σε σένα, Παντελή, ο οποίος, Παντελής, είναι εινόφιλος, όπως είπαμε προηγουμένως, και είσαι σε μια ομάδα η οποία λέγεται Inuart.
Inuart, το όνομα της βασικά, μετά από σκέψεις, βρήκαμε ότι το Inuart μας αντιπροσωπεύει, γιατί το κρασί είναι τέχνη, και το ονομάσαμε Inuart. Inuart. Είναι, ναι. Μπορεί να μας βρείτε με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook, να δείτε τις διάφορες δράσεις και επίσης να γίνετε μέλη. Είναι, η εγγραφή είναι δωρεάν για όλους.
Δηλαδή, αν μπω εγώ στο Facebook τώρα και βρω Inuart, μπορώ να γίνω μέλος της σελίδας σας.
Μπορώ να γίνεις μέλος της σελίδας και μέλος της ομάδας. Υπάρχουν δύο φόρμες.
Α, μάλιστα.
Και ξεκινήσαμε με αυτόν τον σκοπό να προωθούμε, να δοκιμάζουμε περισσότερο, να προωθήσουμε την ελληνική κουλτούρα πρώτα, μετά να δοκιμάζουμε κρασιά από όλο τον κόσμο, ξεκινώντας πρώτα από την Κύπρο φυσικά, μετά από την Ελλάδα και μετά από όλο τον κόσμο, και φαίνεται από τις δράσεις της ομάδας ότι αυτό είναι ο τρόπος, αυτή είναι το μοτίβο που ακολουθούμε, και φαίνεται και στις εισαγωγές της Κύπρου. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή από Ελλάδα η Κύπρος εισάγει περίπου γύρω στα 11 εκατομμύρια ευρώ κρασί.
Μάλιστα.
Άρα είμαστε οι καλύτεροι από τους καλύτερους πελάτες,
ναι,
στην Ελλάδα. Και το ίδιο έγινε τα τελευταία χρόνια στο ανάποδο. Καταφέρει η Κύπρος να πουλήσει γύρω στο 1 εκατομμύριο κρασί στην Ελλάδα πέρσι. Μου φαίνεται ότι οι σχέσεις μας αρχίσανε να είναι πολύ καλύτερες από ό,τι ήταν πριν, γιατί δεν μπορούσαμε να πουλήσουμε κρασί στην Ελλάδα καθόλου. Άρα εμείς κάνουμε εκδηλώσεις, συναντήσεις.
Η σχέση σας όμως, γιατί η σχέση της ομάδος με το να πουλήσετε ή να εισάγετε.
Είναι στατιστικά.
Πώς είναι η σχέση δηλαδή.
Δεν υπάρχει σχέση εμπορική.
Ναι.
Υπάρχει μόνο παρουσίαση. Μια παρουσίαση όμως από κάποιο Έλληνα παραγωγό σίγουρα βοηθά στο όλο σκηνικό.
Τώρα κατάλαβα. Δηλαδή καλείτε κάποιον Έλληνα, ας το πούμε.
Ακριβώς.
Με εινοποιώ και κάνετε ένα wine test ή ένα δείπνο ή κάτι τέτοιο και έτσι γνωρίζει αυτή την οργάνωση κάνετε εσείς σαν ομάδα.
Η ομάδα InnoArt, υπάρχουν κάποια άτομα που είναι στο κομμάτι το οργανωτικό που κάνουμε συναντήσεις και αποφασίζουμε τις κατευθύνσεις της κάθε χρονιάς. Άρα αποφασίζουμε πόσες παρουσιάσεις να κάνουμε, πόσες να είναι δείπνο, πόσες να είναι παρουσίαση, πόσες να είναι εκδρομές στο Κύπρο, στο εξωτερικό. Πέρσι πήγαμε στην Άουσα για 4 μέρες. Γνωρίσαμε την ελληνική.
Πόσα άτομα είστε στην ομάδα
αυτή? Αυτή τη στιγμή εγγεγραμμένοι είναι γύρω στο 800 άτομα.
800 άτομα. Η ενεργή.
Η ενεργή είναι γύρω στους. Που κόψαμε τη Βασιλόπη Τραπέζι πέρσι στο χτήμα Δεφέρμου, είμαστε γύρω στους 100 κάτι.
Μάλιστα.
Αλλά οι εκδηλώσεις μας περιορίζονται γύρω στα 45 άτομα κάθε φορά. Περιορίζονται.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν μπορούμε να πάρουμε περισσότερους. 45 άτομα είναι το αριθμός που κρατούμε, γιατί υπάρχει πρόβλημα στην οργάνωση, στο πού να πάμε. Μεγαλώσαμε πολύ. Άρα βλέπουμε το.
Δεν είναι εύκολο να κάνει μια γεύση γνωσία με πάνω από 40 άτομα.
Γεύση γνωσία δεν κάνουμε. Στο δείπνο όμως μπορούμε να πάμε.
Ναι.
Είχαμε στην Κύπρο αρκετούς καλεσμένους. Και έχουμε επίσης σαν ομάδα καθορίσει την ημέρα του μαθεύτικου πριν 2 χρόνια μαζί με την Ινογνωσία, που ήταν κάτι πολύ εξαιρετικό, γιατί δεν υπήρχε άλλη ημέρα κρασιού στην Κύπρο. Mm-hmm. Άρα με τη βοήθεια του Υπουργείου Εμπορίου και της ίδιας της Υπουργού της κυρίας Πυλίδου, ξεκίνησε αυτό το όραμα και κάναμε και 2 παρουσιάσεις μαζί με την Υπουργό για το Μαραθεύτικο, την ημέρα του Μαραθεύτικου. Γίνανε δείπνα σε όλες τις πόλεις για την ημέρα και είχαμε κόσμο που το γιόρτασε από όλο. Όλος ο κόσμος γιόρτασε την ημέρα αυτή και έχουμε, μπορείτε να το δείτε στη σελίδα του Μαραθεύτικο Day στο Facebook, τις ενέργειες που έγιναν, τα βίντεο, η εμφάνιση της ημέρας στην τηλεόραση, στα μέσα. Από εκεί και κάτω, επειδή ο σκοπός μας είναι η γνώση, έχουμε δημιουργήσει μια σελίδα που είναι εκπαιδευτική, είναι το innoart.org organization, που μέσα έχουμε 2 σειρές πιστοποιημένα μαθήματα, πιστοποιημένα από φορέα πιστοποίησης στην Κύπρο, που είναι, τα μαθήματα είναι online, άρα ξεκινά κάποιος μπορεί να το παρακολουθήσει online. Οι εξετάσεις προς το παρόν γίνονται διαζώσεις, αλλά υπάρχει σκοπός να γίνουν και online. Στην Ελλάδα.
Πώς είναι αναγνωρισμένη αυτή η πιστοποίηση?
Η πιστοποίηση αυτή, ο φορέας πιστοποίησης, είναι η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης. Είναι αυτή που πιστοποιεί όλα τα ISO. Άρα είναι βασισμένο σε ISO πιστοποίησης γνώσεως ατόμων. Άρα αυτή η πιστοποίηση δεν γίνεται από εμάς, γίνεται από ένα φορέα. Ο φορέας αυτός διεξάγει τις εξετάσεις, βγάζει τη βαθμολογία και μετά πρέπει να ακολουθάς, όπως κάθε επαγγελματικό προσώπο, κάποιες συναντήσεις κάθε χρόνο που παίρνουν κάποιους βαθμούς. Άρα κάθε χρόνο πρέπει να πηγαίνεις σε κάποια παρουσιάσεις, να κάνεις κάποιες ενέργειες. Αυτό είναι κάτι πρωτοποριακό, γιατί μπορεί οποιοδήποτε να ξεκινήσει μόνος του, να διαβάζει τα μαθήματα, να κάνει 2 συναντήσεις. Έχουμε 2 συναντήσεις, η μια είναι για πώς δοκιμάζουμε το κρασί, είναι ολόκληρο μάθημα, και ακόμα ένα συνδυασμό σε εδώ.
Ποιος διδάσκει?
Διδάσκει ο εκπαιδευτής του μαθήματος, είναι ο, είναι ο λόγος εκπαιδευτής, είναι ο κύριος Μαρίνος Δημητρίου, είναι ο λόγος, που και αυτός επιλέγηκε από επιτροπή της Κυπριακής Εταιρείας Πιστοποίησης. Άρα υπάρχει στον κανονισμό ποιος πρέπει να είναι ο εκπαιδευτής, ποιος θα είναι ο κριτής των αποτελεσμάτων. Υπάρχει διαδικασία, δεν είναι, δεν το πιστοποιώ εγώ.
Ναι, ναι, γι' αυτό προσπαθώ να το καταλάβω και να τα ακούσουμε.
Η πιστοποίηση, το χαρτί δεν έχει κανένα, κάτι, δεν γράφει καθόλου η ΝΟΑΡΤ. Η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης.
Ναι. Τι είπες, Μιχάλη?
Η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης είναι κυβερνητική,
ναι,
κυβερνητική υπηρεσία και η κυβερνητική υπηρεσία κάνει τις εξετάσεις.
Ναι.
Δεν μπορεί να ξέρει κάποιο, δεν εμπλέκεται η ΝΟΑΡΤ.
Ναι, 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 ναι.
Σαν μέλη της επιτροπής αυτής, ναι, είναι ο Σύνδεσμος Συνοχών Κύπρου, ο Σύνδεσμος των Σομελιέρ στην Κύπρο, ο Σύνδεσμος των, όλων των φορέων που προσκαλέστηκαν από την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίηση να φέρουν άποψη και γνώμη,
ναι,
πριν γίνει ο κανονισμός. Άρα είναι ένας κανονισμός που είναι κοντά τους, ανανεώνεται κάθε χρόνο για διορθώσεις και συνεχίζει.
Nice.
Είναι κάτι που κάναμε γιατί θέλαμε να έχουμε κάποια μαθήματα, κάποιες γνώσεις, να δώσουμε κάποιες γνώσεις έξω που είναι πιστοποιημένες.
Ναι.
Δεν είναι ένα μάθημα απλό.
Αντικειμενικό αυτό, αυτό από ό,τι κατάλαβα είναι πιστοποίηση κρατική πλέον και είναι... Ναι. Δεν είναι αναγνωρίζεται διεθνώς αυτή, πώς γίνεται?
Η αναγνώριση της, όπως το γράφει ο κανονισμός, είναι, δεν είναι επαγγελματικό προσόν, αλλά είναι μια πιστοποίηση γνώσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν προσόν. Άρα, μεταξύ δύο ατόμων που ένας δεν έχει πιστοποίηση γνώσης του μαζί με κάποιο άλλο, αυτό μετρά.
Και όπως λοιπόν,
πιστοποίηση, ναι, είναι βασισμένη σε κάποιο ISO που είναι για πιστοποίηση γνώσεων. Άρα, ακολουθώντας αυτή τη διαδικασία, φύγαμε από το κομμάτι του το μάθημα το κάνει ο τάδε εκπαιδευτής, ναι, άρα δίνει κάποιο πιστοποιητικό που... θέλαμε να έχουμε κάποια βάση, το μάθημα να είναι σταθερά το ίδιο.
Οι γνώσεις, ναι, ναι,
να είναι,
ναι,
σταθερά ίδιες κάθε χρονιά.
Αυτό είναι αποτέλεσμα της δικιάς σας προσπάθειας της ΗΝΟΑΡΤ.
Ακριβώς. Είναι...
Πρέπει να σας δώσω συγχαρητήρια στον αέρα, είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ καλό αυτό που κάνατε.
Είναι, είναι γιατί έπρεπε να γίνει για να ξεκαθαρίσουμε το θέμα γνώσης. Οι γνώσεις υπάρχουν, απλώς πρέπει να μπουν σε ένα καλούμι. Όπως όλα τα πράγματα, γι' αυτό υπάρχουν τα ISO. ISO πιστοποίηση, ISO για, ναι, ποιότητα, ναι, ISO για τα πάντα. Άρα, επειδή εγώ ασχολούμαι, το επάγγελμα μου είναι πληροφορική.
Mm-hmm.
Τα είδα με κάποιο άλλο μάτι. Τα είδα για αυτά ότι πρέπει να υπάρχουν σε κάποια, να υπάρχει κάποια πιστοποίηση, κάποια βάση. Σίγουρα μπορώ να κάνω μαθήματα με κάποιους εκπαιδευτές, αλλά δεν είναι το ίδιο να το έχουμε σταθερά και στην ίδια γραμμή σε όλους. Άρα, σε αυτή την, έχουμε τώρα δύο επίπεδα, ετοιμαζόμαστε σύντομα να κάνουμε και το τρίτο επίπεδο και κάποια άλλα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε μαζί με την εταιρεία πιστοποίησης που είναι κρατικός φορέας, πρέπει να γίνουν σωστά.
Ναι. Εδώ από ό,τι γνωρίζετε είναι WSPC στην Ελλάδα.
Ναι, το γνωρίζω.
Έτσι. Και υπάρχουν και κάποια άλλα όπως είναι το...
Genius in Gastronomy υπάρχει.
Ορίστε.
Το Genius in Gastronomy υπάρχει εδώ.
Ναι, το Genius όπως, ναι, είναι, τα οποία είναι και αυτά σταθερά. Δηλαδή έχουν σταθερή εκπαίδευση, ναι, με σταθερά πράγματα τα οποία πρέπει να. Αυτό με εξετάσεις και.
Ναι. Το WSPC υπάρχει και στην Κύπρο. Έχει,
ναι.
Υπάρχει και εκεί. Αντιπροσωπεύεται από κάποιους εκεί.
Ναι.
Σαν ομάδα προσπαθούμε να είμαστε ουδέτεροι στην πρόθεση,
ναι,
άρα δεν έχουμε, γι' αυτό δεν έχουμε ούτε συνδρομή, άρα δεν έχουμε την φόρτιση να βρούμε πόρους, οι εκδηλώσεις είναι αυτόνομες, άρα το κόστος μοιράζεται
σε αυτούς που συμμετέχουν.
Άρα δεν υπάρχει θέμα να κρατούμε λεφτά, γιατί το οικονομικό αρχίζεις να θέλεις κάποιους χορηγούς, να θέλεις κάποια βοήθεια. Στη βοήθεια μπορείς να εμπλακείς και σε άλλα θέματα που δεν τα θέλαμε.
Ναι, 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 το κατανοητό.
Ο σκοπός μας είναι το κρασί, η φιλία, όλα αυτά που εμπεριέχονται στο κρασί.
Κατανοητό, πολύ κατανοητό. Λοιπόν, να δοκιμάσουμε το πρώτο κρασί το οποίο βλέπω στο ποτήρι μας. Τι είναι αυτό, Σάβα, ποιο κρασί έχουμε στο ποτήρι?
Εδώ έχουμε την ποικιλία που έχει βιντευτεί περισσότερο στο Κυπριακό Αμπελώνα. Είναι το Ξινιστέρι.
Μάλιστα.
Το όνομα Ξινιστέρι, πολλοί το ονομάζουν ότι είναι Ξινιστέρι, το θεωρούν ότι είναι οξύνο, ότι έχει ψηλή οξύνητα. Ναι. Το όνομα μας είναι ξινό στέρ, δηλαδή στερείται οξύδητας.
Αστερείται οξύδητας, ναι. Είναι.
Μάλιστα, πολλοί το έχουν βάλει στην Πελοπόννησο, το έχουν βιτέψει την ποικιλία, γιατί νόμιζαν ότι θα τους έδινε παραπάνω οξύδητα, αλλά απογοητεύτηκαν από αυτά τα αποτελέσματα. Έχει πάει και.
Καλά, δεν έψαχνα, ναι.
Έχει πάει και στην Αυστραλία. Θεωρείται η ποικιλία η οποία θα φυτευτεί, πιστεύω, τα επόμενα χρόνια λόγω της κλιματικής αλλαγής. Το Ξινιστέρι είναι μια ποικιλία η οποία οριμάζει πάρα πολύ αργά. Δηλαδή, εγώ στο εψόμετρο που το έχω βάλει, οριμάζει τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Mm-hmm. Κλιματική αλλαγή, όλα τα ηνοπία σε όλο τον κόσμο ψάχνουν να φυτεύουν ποικιλίες οι οποίες να οριμάζουν αργά, δηλαδή να έχουν μεγάλο βλαστικό κύκλο. Mm-hmm. Την αρχή που θα βγει το σταφύλι, μέχρι που θα κάνει άνθηση, μέχρι να οριμάσει, να έχουμε πολλές μέρες. Mm-hmm. Με το Sauvignon Blanc έχει πολύ μικρό κλασικό κύκλο.
Ναι.
Και πέφτει πάντα σε θερμές μέρες. Αυτό δεν το θέλουμε. Θέλουμε το σταφύλι να οριμάζει σε όσο πιο δροσερές, δηλαδή μετά το τέλος Σεπτεμβρίου. Αυτή η ποικιλία λοιπόν και έχει κάτι άλλο πολύ πολύ καλό, ότι ενώ στην Κύπρο έχουμε πρόβλημα με το νερό, βρέχει πολύ λιγότερο από ό,τι σε άλλες ελληνικές χώρες. Παρ' όλα αυτά, το αμπέλι αυτό το βλέπεις δίπλα σε άλλες ποικιλίες μέσα στον Αύγουστο με 30 βαθμούς, 35 βαθμούς, και όμως αυτό είναι καταπράσινο.
Άνυδρο.
Ακριβώς, είναι άνυδρο. Λόγω ότι το ριζικό σύστημα που έχει πολύ δυνατό ριζικό, πάει πολύ βαθιά.
Mm-hmm.
Και γίνονται πολλές δοκιμές μια από τις ποικιλίες, μαζί με τις ερυθρές ποικιλίες της Κύπρου που αντέχουν στην ξηρασία.
Ναι.
Οπότε μια από τις ποικιλίες οι οποίες τα επόμενα χρόνια θα φυτευτεί σε βόρειες χώρες που ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες.
Είναι αυτή το Ξινιστέρι.
Ναι,
που στερείται οξύτητα.
Ακριβώς. Φυσικά, αν θα το φυτέψεις, πώς θα το φυτέψεις, πώς θα το καλλιεργήσεις, γιατί είναι μια ποικιλία η οποία τίνει να έχει μεγάλη παραγωγή αν φυτευτεί σε πολύ έφορα εδάφη.
Mm.
Οπότε αν το περιορίσεις την παραγωγή του με διάφορες τεχνοποιητικές καλλιεργικές τεχνικές, παίρνεις ένα σταφύλι το οποίο έχει μια ωραία οξύτητα, όπως αυτό που δοκιμάζουμε τώρα. Αυτό θα το περιγράψουν οι δήμονες περισσότερο, παρά να μιλήσω για την περιγραφή του κρασιού.
Ναι, πολύ ωραία μύτια, πρόλαβα.
Ναι, βγάζει αρώματα σπιριδοειδών, αρώματα τενοποίησης, έχει ροβάκινο, αχλάδι, αλλά περισσότερο.
Πόση στρεμματική απόδοση, πόσα δηλαδή έδωσε το στέρμα?
Αυτό είναι νεαρό Αμπελώνα. Ο Αμπελώνα είναι το συγκεκριμένο. Τα κρασιά του ηνοποιείου είναι σε ο Αμπελώνα του, είναι από τα 800 μέχρι τα 1200 μέτρα υψόμετρο. Είναι μέσα σε δάση. Πολύ ψηλά. Προσπαθούν να περιορίσουν τη στρεμματική απόδοση εμείς με τον τρόπο φύτεψη. Δηλαδή από την αρχή το στήσαμε τον Αμπελώνα. Είναι νεαρό Αμπελώνα, είναι τριόχρονο Αμπελώνα. Παρ' όλα αυτά βλέπει τι αποτέλεσμα παίρνει. Μπήκε στην παραγωγή το δεύτερο χρόνο λόγω τη ιδιαιτερότητα τη ποικιλία, που είναι εύρω στην ποικιλία και που καλλιεργείται εύκολα. Έχει ένα εργαλείο στα χέρια σου, να το δουλέψει. Και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που βλέπω. Μου βγάζει η κρασιά,
λοιπόν,
του μίζει ένα πίνο γκρίτσο, ευχάριστα ένα πίνο γκρίτσο.
Είναι.
Θα πήγαινε, έχω κάνει συνδυασμό με βιλάνα, γιατί έχω φυτέψει βιλάνα και βιδιανό φυτέψει. Mm-hmm. Συνδυάζει με βιδιανό άνετα. Και τη θερμοκρασία απόδοση που με ρώτησε προηγουμένω πώ είναι, στο συγκεκριμένο Αμπελώνα είμαστε κάτω από τα 1000 κιλά το στρέμμα. Αν το αφήσουμε όμω, μπορεί να πάει και 2 και 3.000.
Ναι, ναι, το κατάλαβα.
Στην τεχνική εσύ να το περιορίσουμε.
Σαν τη βιλάνα κι αυτό.
Ακριβώ. Δηλαδή, όσο το αφήσει, γίνεται δέντρο, τρέχει. Γενικά, όπω είναι το ασύρτικο. Είναι μια ποικιλία που τρέχει. Όσο το βάλει, τρέχει.
Πάντω η μύτη είναι πάρα πολύ ωραία.
Το καλό με αυτή την ποικιλία παλαιώνει.
Οπα.
Παλαιώνει πολλά χρόνια. Κάνει, σαν ποικιλία, κάνει τη λεγόμενη κοιλιά, λέμε. Δηλαδή, στην αρχή, τον πρώτο χρόνο που θα το υλοποιήσουμε, Έχει μια δυναμική, αρωματική δυναμική που έρχεται από αρώματα της ποικιλίας, που το είναι αρώματα, και τα αρώματα της ζύμωσης. Στη συνέχεια κάνει μια κοιλιά, δηλαδή τα αρώματα, αυτά πρώτα αρώματα που σε ενθουσιάζουν, τα φρέσκα, φεύγουν.
Πρωτογενή όλα αυτά. Ναι.
Πρωτογενή και αρώματα ζύμωσης φεύγουν και μεταλλάσσονται. Ναι. Δεν φεύγουν, συγγνώμη, μεταλλάσσονται. Ναι. Λάθος, δεν φεύγουν. Ναι. Τα αρώματα είναι εκεί. Και γυρίζει σε μια, σε βγάζει μια παλέτα ορίμανσης από όρημα φρούτα μεστά, τα οποία υπάρχουν μεγάλη διάρκεια. Δηλαδή, έχω ξενιστέρι 5-6 χρόνια στην κάβα μου, το οποίο, και 7 χρόνια έχουμε δοκιμάσει ξενιστέρι και 10 χρόνια. Το οποίο είναι εξαιρετικά.
Πάρα πολύ καλό αυτό, πάρα πολύ καλό.
Και τα τελευταία χρόνια οι πολλοί νοποιοί αρχίζουν και πειραματίζονται. Αρχίσαν τα τελευταία χρόνια και πειραματίζονται με το ξυνιστέρι. Μπορεί να βρει ξυνιστέρι δεξαμενή, ξυνιστέρι από βαρέλι, ξυνιστέρι με βαρέλι είναι ακακία.
Ναι, ναι, οπωσδήποτε. Και πολλές άλλες, πολλά άλλα ακόμα.
Πολλή τροποποίηση και
όπως
έχουν δώσει εξαιρετικά δείγματα.
Λοιπόν, θα μας το περιγράψεις, Μιχάλη. Μύτη, στόμα, επίγευση.
Έχει έντονη μύτη με
έντονη, ναι,
πυρηνό καρπών φρούτο,
ναι,
και λίγο ανθικό.
Έχει όμως ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα, δηλαδή έχει ένα, και στη μύτη εννοώ, έχει, ναι, κάτι που το κάνει διαφορετικό από τα υπόλοιπα, αυτό εννοώ.
Αυτό που θέλουμε.
Ναι, ναι.
Αυτό που ζητάμε, λέμε, γιατί να βάλουμε ένα άλλο σαρτέ, να βάλουμε ένα...
Όχι, όχι, του δίνει χαρακτήρα, αυτό εννοώ, ιδιαίτερο.
Ναι, ναι. Και έχει και ένα πολύ ωραίο στόμα, γεμάτο, και έχει και μία έντονη μακριά επίγευση, την οποία βγάζει και κουάβα, το φρούτο το κουάβα που μου το βγάζει εμένα, μαζί με τα πυρηνό καρπά στην επίγευση.
Μάλιστα. Παντελή, κάτι να συμπληρώσεις.
Ξεχωρίζει το ξυνιστέρι από την οξύτητα που έχει. Το βλέπουμε να συνδυάζει, να πηγαίνει με φαγητά που, όπως σαλάτες, όπως κάποια ψάρια. Mm-hmm. Πάμε σε κάτι που χρειάζεται λίγη οξύτητα, διότι πρέπει να έχουν αρκετή οξύτητα, παρόλο το όνομα που είναι ξυνιστέρι. Και σίγουρα τη μόνο του με κάποια ένα πιάτο φρούτο. Είναι ένα κρασί που μπορείς να το πεις σε αρκετές θερμοκρασίες, ψηλές θερμοκρασίες. Ή να το έχουμε και σε 5 με 6 βαθμούς, άρα μπορούμε να το ανεποκατεβάσουμε αναλόγως με το τι, αν είναι κάποιο ξυνιστέρι που πέρασε από βαρέλι, είναι παλαιωμένο, μπορεί να το πάρουμε και σε πιο ψηλή θερμοκρασία, στους 8-9 βαθμούς, αναλόγως με το τι θέλουμε να το κάνουμε, αλλά είναι ένα κρασί που στην Κύπρο είναι πολύ διαδεδομένο και άρχισε τώρα να παρουσιάζεται και σε διάφορες μορφές. Έχω δοκιμάσει ξυνιστέρι 20 χρονών. Σίγουρα είναι πολύ διαφορετικό, αλλά είναι ένα πολύ ωραίο γαστρονομικό κρασί στα 20 χρόνια.
Μπράβο.
Μην ξεχάσεις ότι είναι η βάση. Καλή κουμανταρία έχει το πιο γνωστό που ξυνιστέρι. Η κουμανταρία είναι από δύο ποικιλίες, όταν ναι, έκανε καθένα. Ξυνιστέρι και μαύρο.
Ναι.
Οι κουμανταρίες που έχουν περισσότερο μαύρο από ξυνιστέρι δεν είναι τόσο κρασί ξυνιστέρι. Οι ποικιλίες, οι κουμανταρίες που έχουν περισσότερο ξυνιστέρι, μεγαλύτερο ποσοστό ξυνιστέρι από μαύρο. Εξαιρετικά αρώματα βγάζει παλαίωσης το ξυνιστέρι. Εξαιρετικά.
Δηλαδή, θέλω κάποια στιγμή να το δοκιμάσω αυτό παλαιωμένο.
Την επόμενη φορά που θα έρθουμε συχνά Κρήτη, ναι, θα σου φέρω ξυνιστέρι που έχω του 17-16, δηλαδή μιλάμε για 8 χρονών, 7 χρονών. Γιατί έκανα κάτι πειράματα με τους φελούς,
ναι,
για το κλείσιμο, δηλαδή διαφορετικούς φελούς, οπότε είχα φυλάξει χρονιές και έχει, ναι, μείνει στην κάβα μου, θα τη φέρω να το δοκιμάσουμε.
Βεβαίως. Λοιπόν, μια και επειδή αναφέρθηκε σε εσύ Σάβα, για το αμπελοτόπιο 800 με 1000 μέτρα, θέλω να ρωτήσω, Μιχάλη, εσένα, ο κυπριακός αμπελώνας, έχω δει και από άλλα ενοποιία ότι είναι αρκετά ψηλά.
Ναι.
Μπορείς να μας κάνεις καταρχάς μία περιγραφή, γιατί δεν έχουμε εικόνα, οπότε ας φανταστούμε το χάρτη μπροστά της Κύπρου, ναι, να μας κάνεις μία περιγραφή, πού βρίσκονται τα αμπέλια σε όλη την Κύπρο, που είναι τα περισσότερα, που είναι ψηλά, που είναι χαμηλά. Μπορείς να μας κάνεις μια τέτοια?
Ναι, τα περισσότερα, οι περισσότεροι αμπελώνες βρίσκονται γύρω-γύρω από τους προποδές του Τρόδους, το οποίο είναι στο κέντρο της Κύπρου.
Α, το κεντρικό είναι.
Το κέντρο, ναι. Λίγο προς αριστερά,
ναι.
Είναι το υψηλότερη βουνοκορφή, ναι. Προς σειρά της Κύπρου, το Τρόδος. Και γύρω-γύρω από αυτές και προς τη Λεμεσόν και Πάφων είναι τα λεγόμενα, όπως τα λέμε και εμείς, κρασοχώρια στην Κύπρο, ναι. Που υπάρχουν οι περισσότερες φυτίες αμπελώνων που υπάρχουν στην Κύπρο. Υπάρχουν κάποιες που είναι προς την πλευρά της Λάρνακας, όπως το Σάβα που είναι στα Λεύκαρα, είναι προς την πλευρά της Λάρνακας, οι περισσότερες είναι προς Λεμεσόν και κάποιες άλλες αρκετές προς την Πάφων πλευρά.
Ναι.
Τα υψόμετρα μπορούν να πάνε μέχρι και 1400 μέτρα περίπου, κάπου εκεί. Είναι μοναδικό και το έδαφος που υπάρχει στην Κύπρο, είναι ο λεγόμενος οφειόλιθος του Τροόδους, ο οποίος είναι μοναδικός στον κόσμο, ο οποίος, όπως ξέρουμε ιστορικά, στην Κύπρο δημιουργήθηκε από το σύγκρουση τριών τεκτονικών πλακών.
Τριών?
Ναι, και ανέβηκε μόνο πάνω. Και το έδαφος νομίζω υστερείται λίγο από κάλιο, έτσι, νομίζω το έδαφος, το κυπριακό έδαφος, αλλά αυτό μπορεί να δώσει άλλα πράγματα πάνω στο...
Υπάρχουν, Μιχάλη, εκτός τα υψηλά, 800-1000 μέτρα, ναι. Υπάρχουν και χαμηλά,
υπάρχουν
χαμηλά, υπάρχουν παιδινά, υπάρχουν απ' όλα.
Υπάρχουν και παιδινά.
Παιδινά, εντάξει.
Όχι τόσο, λόγω του ότι είμαστε και
πολύ ζεστά
και κοντά στη θάλασσα και ξέρουμε ότι η διαφορά θερμοκρασίας μέρας και νύχτας, όσο πιο μεγάλη διαφορά υπάρχει, τόσο πιο καλό θα γίνει και το σταφύλι, mm-hmm. πρώτη ύλη που θα κάνει το κρασί. Προσπαθούμε όσο ψηλότερα γίνεται να υπάρχει. Μπορεί να μας πει και ο Σάββας αυτό, που ασχολείται περισσότερο με τα...
Ναι.
Στα φύγια και τα μπελουργικά. Πώς...
Υπάρχει μια μεγάλη μπελουργική ζώνη που είναι από μεριά της Πάφου, η οποία βρέχεται από... να κουμπάει ο αέρας, ο δυτικός αέρας που είναι πάντα από τη θάλασσα. Οπότε φέρνει αυτός ο αέρας, δροσίζεται καθώς που είναι, καθώς είναι δροσίζεται από τη θάλασσα της εξάτμισης και κουμπάει τα δυτικά, τη δυτική Κύπρο, που είναι η Πάφος, όπου τα εδάφη είναι περισσότερο ασβεστολιθικά εδάφη. Δηλαδή εδάφη που είναι από το ίδρυμα καθώς αναδύθηκε η Αφροδίτη Κύπρος.
Ναι.
Λέω ότι η Αφροδίτη και η Αφροδίτη, αλλά η Κύπρος είναι η Αφροδίτη.
Η Αφροδίτη που αναδύθηκε από κάτω. Μάλιστα.
Οπότε τα δάφη είναι αρκετά πλούσια και δροσίζονται από τον αέρα της θάλασσας. Εκεί οι θερμοκρασίες είναι χαμηλά, λόγω του αέρα. Μετά πηγαίνουμε προς το εσωτερικό, πριν φτάσουμε τα κρασοχώρια που είναι από τη μεριά που είναι προς Λεμεσόν νότια, όπου εκεί έχουμε ασβεστολιθικά εδάφη μέχρι ένα υψόμετρο, λοιπόν, και πάνω μετά ξεκινάμε το δάσος του Τρόδους. Εκεί γίνεται η διαφορά στο έδαφος και έχουν διαφορές ποικιλίες. Δεν υπάρχει μια τυποποίηση που να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό το έδαφος είναι αυτό τον τύπο και αυτό, γιατί περισσότερο αγοράζουμε και διάφορα σταφύλια.
Ναι.
Εγώ μαζί με μερικά άλλα είναι οι οποίοι αγοράζουμε και έχουν δικά μας σταφύλια από δικά μας εμπορετόπια, που έχουν επικεντρωθεί σε μεγάλα υψόμετρα. Εμένα ο πρώτος μου μπελώνας είναι στα 800 μέτρα.
Λοιπόν, να το πιάσουμε όλο τώρα. Ιστορικά, πότε έγινε το Ινοπείο, μας είπες προηγουμένως, ναι. Πότε πήγες, πότε ξεκίνησες και μετά τα αγόρασες. Πότε έγινε ξανά, να το θυμηθούμε.
Το Ινοπείο το ξεκίνησα το 2010. Το ανοίξαμε το 2012.
Ναι.
Αν είναι ένας χώρος, πολυχώρος, δεν είναι μόνο Ινοπείο, είναι ένας πολυχώρος που κάνουν πάρα πολλές εκδηλώσεις. Κάμπους, πάρτι, βαφτίσεις, σεμινάρια, εκδηλώσεις. Έχω φιλοξενήσει πολλές φορές στην Ινουάρ, σε διάφορες εκδηλώσεις. Γι' αυτό λέω και κάτι Παντελής και τα άτομα, γιατί δεν τα εξυπηρετήσεις καλά. Το πρώτο πρέπει να έχεις τις ανάλογες συνθήκες. Ίσως κάνουμε μέχρι 100-150 άτομα το πολύ που να πάμε για τέτοιου ψηλής ποιότητας σέρβις. Αλλά κάνουμε εκδηλώσεις μέχρι 600 άτομα. Το οποίο ήταν μάλιστα, το μπορώ να πω, ήταν και ο αιμοδότης μας.
Μάλιστα.
Γιατί κάποιος είπε ότι για να κάνεις, λέει, λεφτά μια μικρή περιουσία από ένα ενοπλίο, δεν έχει μια μεγάλη περιουσία να ξοδέψει.
Ναι.
Το πρόβλημα σε εμάς είναι οι εκδηλώσεις. Όπου βάσει αυτό ξεκινήσαμε, κάνουμε το ενοπλίο στην αρχή, είναι ένα φωτουριστικό ενοπλίο.
Πού βρίσκεται το ενοπλίο?
Το ενοπλίο βρίσκεται στα Λεύκαρα.
Πού είναι τα Λεύκαρα?
Τα Λεύκαρα. Τα Λεύκαρα βρίσκεται. Αυτό που λένε οι Λευκαρίτες είναι η καρδιά, λέει, της Κρήτη, της Κύπρου, άρα η καρδιά του κόσμου, γιατί ναι, είναι η καρδιά του κόσμου η Κύπρας.
Είναι κεντρικά δηλαδή, πολύ είναι, στο κέντρο.
Είναι ήδη απόσταση από τρεις μεγάλες πόλεις. Είναι περίπου 50 χιλιόμετρα από Λευκοσία, από Λάρνακα και από Λεμεσό. Περίπου ήδη απόσταση.
Ναι.
Είναι στην ανατολική πλευρά της Ρωσίας, στο εκεί που τελειώνει. Το νεπί είναι εκεί, αλλά τα πέλη δεν είναι εκεί. Τα πέλη είναι πιο πάνω.
Πιο ψηλά.
Μέσος, ναι, πιο ψηλά. Το νεπί είναι στα 600 μέτρα περίπου. Αλλά τα αμπέλια ξεκινάνε από τα 800 μέτρα, κάνουμε τον πρώτο αμπελώνα και φτάσαμε μέχρι τα 1200 μέτρα, όπου ξεκινάει την κοιλάδα, είναι μια κοιλάδα η οποία εκεί που κεντρωνόμαστε, είναι ένα πευκόφυτο, που έχει φανταστεί μα Κύπρος, μα είναι ένα ξερονίσι, λάθος. Η Κύπρος είναι γεμάτο με δάση, πολλά δάση, τα οποία χρησιμοποιούμε στα αμπέλια, είμαστε στο πρόγκο τα δάση, για σαν την πυρηνική ζώνη.
Ναι.
Ήδη εγώ είμαι σε μια ζώνη η οποία είμαι σαν την πυρηνική ζώνη, πολλά χιλιόμετρα από αυτή που είναι το 1,5 χιλιόμετρο. Να πάμε πολύ παραπάνω για να σταματήσουμε τις φωτιές που έρχονται από κάτω, που συνήθως οι φωτιές ξεκινάνε από ανθρώπους, κακόβουλα ή όχι, από λάθος ή από βλακεία. Και κάπου να προφυλάξουμε αυτό το βάστος που είναι πλούτος. Οπότε το κρασί που μόλις το δοκιμάσαμε είναι τριόχρονο αμπελί φυτεμένο στα 1150 μέτρα.
Ναι.
Τρίος Οκτώβριο, τέλος Οκτωβρίου.
Ναι. Λοιπόν, θα μας ετοιμάσεις το επόμενο Σάββα και θέλω να ρωτήσω τον Παντελή, έχεις την αίσθηση ότι, μια και μιλούσαμε για την εκπαίδευση προηγουμένως, ότι οι επαγγελματίες, αυτοί που έχουν κάποια εκπαίδευση, οι νικοί, καλύπτουν τις ανάγκες του νησιού, τις τουριστικές, την εστίαση, την καλύπτουν?
Έχουμε κάνει άλματα. Θυμάμαι τα τελευταία 10 χρόνια την εστίαση, τη συγκρίνω με σήμερα. Σίγουρα ο Σύνδεσμος Συνοχών Κύπρου έχει κάνει αρκετή δουλειά για να φέρει περισσότερους επαγγελματίες στον κλάδο. Επίσης, οι απαιτήσεις των εινόφιλων που έχουν μεγαλώσει έχουν βοηθήσει την εστίαση να είναι σε καλύτερη φάση. Άρα, ένα συνδυασμός της εκπαίδευσης που έγινε με το να ένας εινόφιλος να ζητά κάτι πιο εξειδικευμένο στο εστιατόριο, να ζητά το σωστό ποτήρι, να μπορεί να αξιολογήσει αν είναι χαλασμένο το κρασί που του έφερε ή όχι, βοήθησε την εστίαση, αλλά χρειάζονται σίγουρα και άλλα βήματα. Χρειαζόμαστε βήματα στο προσωπικό. Το προσωπικό στην Κύπρο στην εστίαση είναι ελάχιστο. Χρειαζόμαστε να φέρουμε κόσμο να δουλέψει τα καλοκαίρια στον τουρισμό από όλο τον κόσμο, που αυτό δεν είναι θέμα του ανθρώπου αυτού, είναι θέμα του εστιατορίου, του αυτού που έχει τον χώρο να τον εκπαιδεύσει. Η εκπαίδευση γίνεται πολύ γρήγορα.
Ινικά εννοείς.
Ινικά, ναι. Και είναι τόσο γρήγορα, αυτός προσπαθεί να ανταποκριθεί, αλλά δεν μπορεί να φτάσει σε υψηλό επίπεδο σε ένα καλοκαίρι και να φύγει για να έρθει το άλλο καλοκαίρι ή να μείνει σε ένα χώρο που είναι υψηλές απαιτήσεις. Άρα, γι' αυτό βλέπουμε άλματα, υπάρχει πολύ καλό επίπεδο, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι φτάσαμε στο επίπεδο που θέλουμε. Σαν εινόφιλοι βλέπουμε πολλά προβλήματα. Αλλά βοηθούμε εμείς με το να γνωρίζουμε τι θέλουμε, υπάρχει πίεση. Άρα, σε ένα εστιατόριο που δεν μας ικανοποιεί το κομμάτι του κρασιού, απλώς το κρασί δεν πουλιέται. Παίρνεις κάτι άλλο που είναι πιο απλό, αλλά το κρασί χρειάζεται το ποτήρι του. χρειάζεται τη θερμοκρασία, χρειάζεται το σωστό σέρβις και φαγητό που να το συνοδεύσει. Αλλά όλα αυτά δεν είναι εύκολο ο συνδυασμός σε ένα εστιατόριο που δεν γνωρίζει κάποια στοιχεία του συνδυασμού. Και αυτό όμως στα τελευταία 10 χρόνια έχει αλλάξει πάρα πολύ. Βλέπουμε εστιατόρια και χώρους εστίασης με εξαιρετικά επίπεδα, με φανταστικές λίστες κρασιών, με ψαγμένα άτομα που μπορούν να σου προτείνουν αυτό που ζητάς. Γι' αυτό είμαστε ευχαριστημένοι. Αλλά για όλα δεν υπάρχει το τέλειο.
Εντάξει, εννοείται.
Και προσπαθούμε και εμείς να βοηθήσουμε, κάνοντας παρατηρήσεις πάντα με καλό τρόπο, για να και αυτοί οι άνθρωποι να νιώσουν ότι πάνε καλά και θα πάνε καλύτερα.
Πολύ καλά.
Υπάρχει και ο φόβος του εστιατόρα να επενδύσει πάνω στο κάποιο, γιατί λέει θα το μάθω, θα τον στείλω και μετά τι θα κάνει, θα μου φύγει να πάει κάπου αλλού με καλύτερα λεφτά. Αλλά αν δεν τον εκπαιδεύσεις και σου μείνει, δεν είναι χειρότερο.
Όπως